Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Od mikrofonu vás zdraví Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha Svobodného rádia. Dnes je 4. dubna 2019. No a my začneme naproti proudu parlamentních listů článkem, který vyšel včera a který se věnuje velmi důležitému tématu, a tím jsou ukrajinské volby. Ukrajinské takzvané prezidentské volby. Všichni jsou zbrojnoši západu, jen odrodilci a zlatokopové, ukázková manipulace. Západ je již z Ukrajiny unaven. Bude i tak dále podporovat chuntu? Uzná Rusko výsledek voleb? Igor Drus má za to, že prezidentské volby na Ukrajině nic nezmění a pokud Rusko proti této frašce nějakým způsobem nezakročí, ohrozí to jeho bezpečnost i ruské firmy nadále působící na Ukrajině. 26. března byl ruskému parlamentu předložen návrh prohlášení o neuznání výsledků prezidentských voleb na Ukrajině. Autoři argumentují tvrzením, že ukrajinské úřady neposkytly nezbytné podmínky pro uplatnění rovné a svobodné vůle voličů, že se rozmohly masové podvody a že ruským pozorovatelům nebylo dovoleno účastnit se voleb. Návrh vypadá velmi vážně. Pro neuznání voleb existuje mnoho argumentů. Kromě toho je stále platné rozhodnutí moskevského soudu, které označilo Majdan za státní převrat a z něho vzešlý ukrajinský režim za nezákonný. Nelegální vláda, která politicky i fyzicky likviduje opozici, nemůže ze své podstaty uspořádat legitimní volby. Podtitulek: Udělat podruhé stejnou chybu? Pokud jde o možné důsledky těchto v uvozovkách voleb pro zahraniční politiku Ruska, tady je obraz ještě temnější. Uznání jejich výsledků by již podruhé legitimizovalo režim nastolený ozbrojeným převratem. Jeho první legitimizování proběhlo po zmanipulovaném v uvozovkách zvolení Porošenka v roce 2014, kdy Moskva kvůli snaze o smířlivost tento výsledek voleb uznala. V uvozovkách vděčnost projevil Porošenko tím, že začal střílet na města Donbasu, posílat do Ruska diverzanty, aktivně pomáhal Západu zavádět všechny nové sankce proti Ruské federaci a dal souhlas CIA zřídit na ruských hranicích biolaboratoře na vývoj bojových virů. Přitom se Porošenko těšil a dosud těší ruské pomoci. Ruská federace zůstala hlavním investorem a obchodním partnerem Ukrajiny, která vlastně jen díky tomu dosud v uvozovkách dýchá. Není pochyb o tom, že pokud Moskva znovu uzná v uvozovkách zvolení Porošenka a ten má k tomu stále dosti velké šance, udělá oligarcha totéž s trojnásobnou silou. Washington je zjevně připraven smířit se s podvody, pokud nevyvolají ještě větší skandály než dosud. Porošenko sice nejprve ztratil podporu vedení USA, ale znovu ji získal díky proslavené autokefálii ukrajinské církve a hlasitým provokacím proti Rusku. Pokud vyhraje Zelenskyj, bude pravděpodobně jednat úplně stejně, tudíž jeho vítězství rovněž Washington uspokojí. Oba jsou to hlavy jednoho a téhož drakonického režimu, který se zrodil státním převratem v roce 2014. podtitulek Sluhové oligarchie a západní loutky, včetně neúspěšné Tymošenkové. Ta je spolupořadatelka obou Majdanů a léta na Ukrajině protlačovala radikálně prozápadní kurz. V uvozovkách blok Julie Tymošenkové během posledních 5 let aktivně podporoval karatelské operace proti vzdorujícímu Donbasu, pomáhal a pomáhá banderovcům plenit farnosti moskevského patriarchátu. I Tymošenková má své vlivné patrony v americkém establishmentu a má šanci stát se po parlamentních volbách v příštím roce premiérkou. Zelenský je loutka oligarchy Kolomojského, který fakticky stvořil nacistickou stranu v uvozovkách Svoboda. Dosud financuje mnoho nacistických vojenských praporů proslavených krutými válečnými zločiny. A Zelenský sám se aktivně účastnil Majdanu a informačně i finančně podporoval takzvanou antiteroristickou operaci v uvozovkách ATO. Velvyslanectví USA v Kyjevě ho vede na seznamu jako budoucího významného politika a do jeho propagace se zapojili dvorní novináři amerických politiků. Už v březnu roku 2013 časopis Esquire Ukrajina zveřejnil rozhovor Sorošova politického propagandisty a nyní poslance Mustafa Najema s Vladimírem Zelenským o budoucnosti Ukrajiny. Zelenský už tehdy řekl, mluvíte se mnou jako s kandidátem na prezidenta. Je to podobná situace jako s Čaputovou na Slovensku. Mnozí jsou bohužel stále v zajetí iluzí, že všechno se může v Kyjevě po volbách dramaticky změnit. Šíří se mýty o tom, že na Ukrajině venkov povstal proti městu, to je v uvozovkách, a Evropa je z Ukrajiny unavená a proto se Západ chystá přestat podporovat chuntu. Říká se také, že všechno se brzy samo od sebe zlepší a směšní obecní blázni, kteří budou jakoby vládnout Ukrajině, půjdou poprosit Rusko za odpuštění. Takové iluze svědčí pouze o slabomyslnosti jistých v uvozovkách expertů a politologů. Podtitulek Ukrajinizace vedená ruskými odrodilci. Tak Ukrajincům pletou hlavy. Tito Ukrajinci vždy pohrdali ukrajinskou vrchností a jsou povětšinou rusky mluvící a kosmopolitní. V ukrajinštině je v seriózních kruzích přípustné mluvit pouze na kameru a dokonce ne vždy. Téměř všechna jednání mezi skutečně vlivnými lidmi v Kyjevě probíhají v ruštině. A ten fakt, že všude propagují ukrajinizaci, ještě neznamená, že oni sami se chtějí stát Ukrajinci, protože je považují za symbol provincialismu a chudoby. Jejich děti už mluví především anglicky. Samotná politika ukrajinizace je důležitým nástrojem globalizace a oligarchové se zahraničními pasy a Západem za zády ji budou i nadále prosazovat. Kyjevská oligarchie by se nikdy neodvážila jít na státní převrat, pokud by k tomu nedovedly vlády USA a Evropské unie, a to nejen finančně, ale také politickou a informační podporou. Co je však nejdůležitější, dali záruku uznání výsledků převratu. A západní kurátoři nikdy neopustí toto svoje škaredé dítě, jehož byla nakonec nucena uznat i financovat Ruská federace. Vůdcové Majdanu a jejich kurátoři vyčistili ukrajinskou politiku, média, vzdělávací systém i mocenské struktury od všech sil více či méně loajálních k Rusku. Proto v důsledku voleb nedojde k žádnému zhroucení majdanské chunty a ani jeden politik s normálními názory na Rusko v tomto režimu nedostane se do vysokých funkcí. Podtitulek Ukradený nacionalismus. Ukrajinští ideoví nacionalisté, kterým dokonce není dovoleno mít vlastní parlamentní stranu, samozřejmě reptají, ale nebudou mít příležitost situaci změnit. A pokud se někdy na Ukrajině dostanou k moci, bude to jen vůle západních kurátorů. Vladimír Zelenský zvláště nacionalisty pobuřuje tím, že v poslední době vysílá přívětivá gesta směrem k voličům neošklivícím si Rusko. Dmitrij Korčinský, známý politický klaun a ultranacionalista ještě ze sovětských dob, k tomu řekl: prezidentem Ukrajiny by měl být etnický Ukrajinec, žijící podle ukrajinských archetypů a mluvící ukrajinským jazykem. Kazach, žid může být leckým, ale prezident je národní symbol. Zelenský nemá rád ukrajinský jazyk, není etnický Ukrajinec, proto nemůže být národním symbolem Ukrajiny. Ostatně i Porošenko je rusky mluvící přistěhovalec z moldavské SSR, kde jeho otec spolu s členy ústředního výboru komunistické strany vytuneloval státní majetek. Tymošenková je bývalá obyvatelka Dněpropetrovsku. Podtitulek: prachy především. Porošenko, Tymošenková i Zelenský vydělali spousty peněz na obchodech s ruskými firmami, přičemž Zelenský žil 6 let v Rusku. Všichni postavili své financování na spolupráci s Ruskem, zatímco politickou reputaci na boji proti němu. Všichni jsou zkorumpovaní a vyhlašují boj proti korupci. Majetek Zelenského je sice podstatně menší, než jakým disponují oba jeho hlavní soupeři, ale také příkladně kradl a vyhýbal se daním. Korčinský sám nikdy nesloužil etnickým Ukrajincům a tím spíše ne v uvozovkách ryzím. Vždy miloval peníze a proto byl poslíčkem rusky mluvících oligarchů. Tymošenkové jak bysmet. Dnes Korčinský slouží šéfovi ministerstva vnitra Avakovovi, který s ním pro pohrdání lůzou nemluví na kameru. V tomto ohledu je Korčinský typickým vůdcem ukronacistů. Všichni jsou stejní sluhové rusky mluvících oligarchů. Například v uvozovkách bílý vůdce Andrej Bělecký také slouží Avakovovi a plamený setník Euromajdanu Volodymyr Parasyuk je zaměstnán jako politický komorník dněpropetrovského oligarchy Korbana a poradce Kolomojského. Oligarchové dávají peníze svým banderovským tahounům, používají je na špinavou práci, ale nedovolí jim fakticky řídit stát. Mezi obyvatelstvem Ukrajiny je mnoho proruských lidí, ale ti nic nerozhodují a ruskojazyčná elita na Ukrajině, zosobňující do značné míry vládní garnituru a bezpečnostní složky, nemá ruskou identitu ani materiální či kariérní motiv být loajální k Rusku. Podtitulek: podivná doba. Jeden z mých dobrých přátel z Charkova, který nějakou dobu seděl ve vězení za rebelii proti pučistům, o tom napsal. Kvůli ukrajinským událostem jsem měl možnost posedět na místech netak vzdálených a pohovořit s vyšetřovateli, operativci, státními zástupci a soudci. Všichni tito hoši, kromě soudce, byli mladí, 25 až 35 let. Nikdo z nich nepromluvil ukrajinsky, nectil banderu, nebyl vymaštěný ukrouš, prostě jen pracovali pro novou vládu. Byli mezi nimi inteligentní chlapy a během výslechů se opravdu zajímali o mé motivy. A víte, proč jsem se postavil za ruský svět proti Ukrajině, i když jsem byl jejich kolega? Nerozuměli mi, to znamená, vůbec mě nepochopili. Dívají se na lidi a jejich motivaci pouze z hlediska příjmů, obchodních schémat nebo business inteligence. Byli skutečně zmatení z toho, že je něco možné dělat z přesvědčení. Připouštějí víru u idiotů, psychopatů a podobných lidí a věděli dobře, že nejsem idiot, byl jsem pro ně tudíž naprostá záhada. Viděl jsem, četl velkými písmeny v jejich očích, naprostý zmatek a neporozumění. Tedy přátelé, jestli toto je pravda, tak to je skutečná tragédie. To jsou už prostě bioroboti, inteligentní, výkonní, ale čistě bioroboti. Ještě poslední věta. Jsou to jiní lidé, dívají se na svět jinak. S tím se nedá nic dělat ani v Rusku, ani na Ukrajině, nikde na území bývalého impéria, protože přišla taková doba. Divná doba. Čili to bylo to, co napsal jeden z dobrých přátel autora článku, který nějakou dobu seděl ve vězení za rebelii proti pučistům. A teď ještě, co k tomu dodává na závěr článku sám autor. Pokud se však změní režim, potom podobní pragmatisté bez ducha z řad silových orgánů a byrokracie přejdou okamžitě na ruskou stranu a popřevratové elity uprchnou na západ. Množí se proto názory, že je nejvyšší čas, aby Rusko podniklo radikální kroky ke změně situace na Ukrajině. Jenže nikdo neví jak. Uznání výsledků prezidentských voleb jen posílí rusofobní režim a zvýší hrozby pro národní bezpečnost Ruska. Stejně tak poškodí zájmy ruských společností na Ukrajině. Kam tato nešťastná země zamíří, dnes vlastně nikdo neví. Takže Ukrajina je stále takovým sudem s prachem, na kterém sedí vlastně celý svět. Protože pokud se to tam neurovná a Rusko do toho zasahovat nemůže, samozřejmě teď je otázka, zda uznají ty volby nebo neuznají, jak to bude dál probíhat, ale Rusko tam zasáhnout prostě nemůže, takže ta Ukrajina bude stále potenciálním ohniskem nějakého toho převratu, nebo spíš útoku, tak co převratu, ten už tam dávno proběhl, ale spíš útoku na Rusko a událostí, které mohou potom zapříčinit válku, a to i světovou. No, počkáme si, jak se to vyvine. Zatím, jestli si vzpomínáte, včera jsem četla krátkou informaci o tom, že účast na volbách na Ukrajině byla příliš vysoká, podezřele vysoká, takže to vypadá, že při tom falšování voleb to přehnali. Tak uvidíme, jestli s tím bude možné něco dělat. Další článek je ze serveru iDnes, vyšel dnes a má titulek Šéf BIS Koudelka dostal od CIA medaili za zahraniční spolupráci. Ředitel Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka počátkem března v sídle americké ústřední zpravodajské služby CIA převzal ocenění za zahraniční spolupráci. Uvedly to Lidové noviny, kterým to potvrdil premiér Andrej Babiš. Zároveň se potvrdilo, že Koudelka se při Babišově návštěvě Spojených států spolu s premiérem setkal s ředitelkou CIA Ginou Hasplovou. BIS dostala od CIA cenu George Teneta, nejvyšší ocenění za zahraniční spolupráci udělované jednou za rok. Citují Lidové noviny Babiše. Toto nejvýznamnější ocenění, které CIA dává, beru nejen jako ocenění své práce, ale především jako ocenění práce BIS, doplnil Koudelka. Podle lidí z branže je ocenění prestižní, uděluje se při výjimečných příležitostech, nedostává to každá návštěva, řekl deníku bývalý ředitel civilní rozvědky a někdejší ministr vnitra František Bublan. Babiš centrálu CIA navštívil počátkem března během své třídenní návštěvy Spojených států, která vyvrcholila setkáním s prezidentem Donaldem Trumpem. O Koudelkově účasti na jednání v CIA dosud média jen spekulovala. Premiér před schůzkou ani po ní nechtěl obsah jednání komentovat. Podle ministra vnitra Jana Hamáčka byla tématem patrně spolupráce tajných služeb, boj s terorismem a kybernetická bezpečnost. Koudelka v tajných službách pracuje od roku 1992, ředitelem BIS je od srpna 2016. Prezident Miloš Zeman ho už dvakrát odmítl jmenovat do hodnosti generála. Českou kontrarozvědku prezident označil za čučkaře. Média spekulovala, že za Zemanovým postojem jsou neshody kolem možného výskytu jedu novičok v Česku. Jed použitý v Británii k útoku na bývalého ruského agenta Sergeje Skripala se podle Zemana v Česku v malém množství vyráběl a testoval. Podle BIS ale nešlo o novičok. Tak vážení přátelé, to máme být na co hrdí. To by mě zajímalo, co pan Babiš a tady pan Koudelka CIA slíbili. A dobré to určitě nebude. Opět vidíme jasnou linii rozdělení, nebo jak bych to řekla, ale v podstatě linii boje. Na jedné straně stojí pan prezident Miloš Zeman a na druhé straně stojí pohůnci neokonů. Další důležitou událostí, ke které došlo v několika málo předchozích dnech, je spojení Primy a CNN a my se na to podíváme očima pana Petra Hampla, který vydal na serveru novaburžoazie.com článek s tímto titulkem. Petr Hampl, Prima, CNN a zárodky české demokracie. Můžeme s uspokojením sledovat, jak se panství nové aristokracie postupně rozpadá v souladu s prognózou. Teď je tam uvedena jeho prognóza z minulosti. Ve většině Evropy se situace vymyká vládnoucím elitám z rukou. Zabránit přibývajícím revoltám a místním rebeliím je stále obtížnější. Žádná z nich nemění situaci úplně, ale každá z nich potvrzuje onen starý ukazatel, zda v uvozovkách vládnoucí třída projevuje viditelné známky slabosti. Skuteční a domnělí příslušníci elit jsou tedy stále nervóznější. Logicky, to, že Sorošovi lidé dokázali protlačit svou loutku do čela 5milionového Slovenska, je jen chabá útěcha. Oproti Rakousku, Itálii, měnícím se poměrům ve Francii a konec konců i v Německu, kde na jedné straně roste AFD, na druhé zelení, což nakonec taky není špatné, protože jejich vláda by směřovala k rychlejšímu zhroucení systému. To všechno ale rozhodně neznamená, že by síly usilující o zničení civilizace rezignovaly. Zesilují tlak a nikdo předem nemůže vědět, jestli se jim přece jenom nepodaří otočit trend. Evropská komise a jí podřízené organizace dělají pro likvidaci evropských zemí a národů vše, co jenom je v jejich silách. Stejně tak politické neziskovky. Ale vedle toho je útok veden ještě po další frontě, jíž jsou velké peníze, respektive vlastnictví médií. Multikulturní elity mají v tuto chvíli neomezené finanční zdroje. Konec konců vždyť ty peníze sami tisknou. To znamená takové finanční zdroje, že si mohou koupit doslova cokoliv. Vidíme tedy stále ten týž trend. Jakmile vznikne médium, které si získá slušnou důvěru veřejnosti a sledovanost, objeví se velké peníze a médium je předěláno na nástroj multikulturní, rozuměji islamizační, propagandy. Třeba v Polsku koupila Sorosova skupina síť nejposlouchanějších rozhlasových stanic. Akorát nás, přátelé, pořád nikdo koupit nechce. Tak to byl samozřejmě žert a jdeme dál. Totéž probíhá v České republice. O chování Bakalova vydavatelství Ekonomia se asi nemusíme šířit. Dnes fakticky tvoří jeden celek s Českou televizí, kterou Soros získal tak, že klíčoví lidé mají či měli vedlejšáky v jeho neziskovkách. Před pár měsíci následoval Seznam. Není známo, co jeho vlastník Ivo Lukaševič s kým vyjednal a co za to dostal, ale viditelně došlo ke skokové změně. Do té doby neutrální, nestranné a celkem různorodé zpravodajství bylo během několika dnů přeměněno na jednostrannou propagandu. Vše realizují ostřílení hoši, co předtím dělali špinavou práci pro Bakalu. Vznikl tak propagandistický moloch, zahrnující Seznam s několika miliony uživatelů, veřejnoprávní média a Bakalovu Ekonomii. Teď to žel vypadá, že je na řadě televize Prima. Vybudovala kvalitní nezávislé zpravodajství, které je zajímavé a na české poměry relativně vyvážené. Mezi komentátory jsou osobnosti jako Benjamin Kuras nebo Petr Žantovský a do toho přichází jako blesk z čistého nebe zpráva a navázání spolupráce se stanicí CNN, známou už řadu let jako Communist News Network, takže síť komunistických zpráv, nebo jak to přeložit. Jedná se o tupou neomarxistickou propagandu, která už ani nepředstírá objektivitu. Propagandistický kanál je v USA terčem všeobecného posměchu a opovržení. Sledovanost klesla na zlomek hodnot před 10 lety. Mezitím otevírá CNN pobočky v dalších zemích. Všude se zaměřuje na radikální agitaci ve prospěch globalistických sil. Je to konec nezávislé Primy? Přinejmenším je to důvod ke znepokojení. A nevěřme, že vznikne konkurence České televizi v tom smyslu, že by se závodilo o nestranější či úplnější zpravodajství. Před pár lety jsem v článku o rdousícím blkovi demokracie napsal, že konkurence v médiích vede k vyšší kvalitě zpracování informací, ale nikoliv k úplnějšímu či dokonce nestrannému informování. Dnes si kladu otázku i nad tou kvalitou. Zblížení Primy a CNN je rozhodně špatná zpráva, navzdory tomu, že v pražské kavárně dočasně vyvolala paniku a můžeme jen doufat, že nějaká lukrativní nabídka neleží na stole majitelům Parlamentních listů. Nicméně ke změně společenského a politického trendu to stačit nemusí. A tento velmi dobrý článek napsal pan Petr Hampl. Článek vyšel dnes na serveru Nová buržoazie. Teď tady mám jednu velmi nepříznivou zprávu, bohužel od nás, ke které pan Martin Konvička, nám velmi dobře známý, píše. Ministra vnitra si platíme, aby se v naší zemi žádní v uvozovkách šílení cizinci nepohybovali, natož aby někoho napadali. Na nic jiného jeho úřad není. Vše ostatní jsou totiž proti téhle práci nesmysly, případně zbytečnosti. Takže podá Hamáček demisi, prchne za hranice, sáhne po služební zbrani, bude zatčen a posazen na celu s tím šíleným cizincem, v uvozovkách šíleným cizincem. Pokud se nic z toho nestane, budou další umlácení důchodci, děti a ženy a víc a víc a brzy vsaďte se. A ještě k tomu píše, tak žádní tady nejsou, za tohle by měl být vzat do vazby ministr vnitra, protože za to může. No a teď samotný článek. Hrůza v obchodňáku v Chebu. Šílený cizinec 26 ubil a ukopal penzistu. 64letého. A článek vyšel na Blesku a nejsem si jistá, jestli vyšel i někde jinde. Mám pocit, že mainstream se toho nějak zvlášť tedy nechopil. Možná, že se toho nechopil vůbec. Z vraždy staršího muže se bude zpovídat mladý cizinec, 26 let. Svoji oběť napadl v neděli 10. března v chebském obchodním domě. Muže mlátil pěstmi a kopal do něj. Napadený senior po několika dnech zemřel v nemocnici, agresor si počká na soud ve vazbě. Vše začalo hádkou, při níž se cizinec rozuřil a staršího muže začal mlátit. Nejprve pěstmi do hlavy, v napadání měl pokračovat i kopy, a to přesto, že již muž ležel na zemi a byl ve stavu, kdy se nemohl bránit, popsala policejní mluvčí Kateřina Krejčí. Na výzvy přihlížejících, ať toho nechá, nereagoval. Dál se choval jako smyslů zbavený. Jeho jednání bylo následně ukončeno až ze strany ostrahy, která jej násilím od napadeného muže odtrhla, řekla Krejčí. Násilník poté z místa utekl. Nadlouho však spravedlnosti neunikl. Necelou hodinu po incidentu jej vypátrali a zadrželi policisté. Napadeného muže zatím s vážným zraněním převezl vrtulník do fakultní nemocnice v Plzni. Boj o život prohrál. Kriminalisté násilníka obvinili z těžkého ublížení na zdraví a výtržnictví. Žádosti o vazbu soudce vyhověl. Policisté cizince od soudu eskortovali rovnou do vazební věznice, popsala Krejčí. Zraněný ale po pár dnech v nemocnici svůj boj o život prohrál. Případ si tak převzala krajská mordparta a kriminalisté ho překvalifikovali na vraždu. V případě prokázání viny hrozí cizinci trest odnětí svobody na 10 až 18 let, dodala Krejčí. Nic bližšího zde k cizincovi není, ale můžeme se asi domnívat všichni, oč se jedná. A když už jsem tím poslem špatných zpráv, tak si dáme ještě jednu z facebookového profilu Tomia Okamury se dozvídáme následující. Evropská unie chystá další šílené věci, které jsou pro naši zemi likvidační a které by z nás již definitivně vytvořily bezprávnou provincii centralizovaného evropského superstátu. Naprosto klíčovým záměrem Bruselu je snaha rozšířit počet oblastí, kde by se v Radě EU mělo v budoucnu hlasovat takzvanou kvalifikovanou většinou namísto dosavadního jednomyslného hlasování. Tím by Česká republika mohla být přehlasována a musela by se podřídit diktátu. Jde o daňové a sociální otázky, otázky zaměstnanosti a o zahraniční a bezpečnostní politiku. Kdyby to bylo přijato, Česká republika by již přestala být suverénním státem i formálně. To samozřejmě hnutí SPD naprosto odmítá. Evropská komise a velké státy Unie jako Německo a Francie navrhují zahrnout do většinového hlasování daňové a sociální otázky, otázky zaměstnanosti, zaměstnávání cizinců a taktéž společnou zahraniční a bezpečnostní politiku. Tím by Česká republika přišla o své poslední národní pravomoci. Občané by již ve volbách nerozhodovali o výši daní, ale rozhodoval by o tom Brusel. Stejně tak by náš parlament nerozhodoval o výši sociálního pojištění, sociálních dávkách a podobně. To už by mohl být český parlament rovnou zrušen, protože by již o ničem nerozhodoval a musel by jen povinně implementovat legislativu Bruselu. Česká republika by již ani formálně nemohla mít vlastní suverénní zahraniční politiku, ale musela by se podřídit ve všem rozhodování Evropské unie, tedy diktátu Francie a Německa. Dalším problémem je návrh nového víceletého rámce EU, tedy rozpočtu Evropské unie, kde jsou navrhovány Bruselem významné změny, mimo jiné zavedení nových členských příspěvků národních států do rozpočtu EU, dále podmínění vyplácení prostředků z fondů EU jednotlivým státům na základě vágně formulovaného dodržování zásad právního státu, demokracie a evropských hodnot. To znamená, neposlušné státy sice zaplatí, ale zpátky nedostanou nic. Pro české zemědělce nevýhodná změna způsobu zastropování plateb a podobně. To jsou další věci, které hnutí SPD odmítá. Jednak odmítáme zvyšování českého příspěvku do rozpočtu EU. Dále odmítáme, aby vyplácení dotací z rozpočtu EU bylo podmíněno v uvozovkách dodržováním zásad právního státu, demokracii a evropských hodnot. Víme, že tyto vágní formulace již byly použity proti Maďarsku a Polsku, když odmítali kvóty a i v jiných oblastech si nenechali diktovat z Bruselu. A odmítáme diskriminaci českých zemědělců. Už nyní vedla společná zemědělská politika EU k výraznému poškození našeho zemědělství. Pokud odmítáte diktát Bruselu, volte prosím hnutí SPD ve volbách do Evropského parlamentu 24. a 25. května. Evropský parlament je totiž jediným místem, kde to můžeme změnit. Česká republika je pro nás na prvním místě. Milí přátelé, volte samozřejmě, koho uznáte za vhodné ve volbách do Evropského parlamentu i kamkoliv jinam, ale tady speciálně v těchto volbách jde o to, že ty strany, které jsou spřátelené napříč jednotlivými zeměmi Evropské unie, tak ty se tam skutečně mohou spojit. Jinak ve své podstatě, kdybychom vzali ty volby jako takové a počet našich zástupců, kteří se tam dostanou, ten je tuším 20 nebo 22, tak de facto by zas o tolik nešlo, protože naše slovo tam by bylo velice, velice malé, i když tedy každý člověk, i kdyby byl jenom jeden, tak pokud pracuje pilně a správně, tak může v kuloárech samozřejmě udělat pro tu zemi, kterou zastupuje, velice, velice mnoho. Ale jinak, když to vezmeme čistě z hlediska těch počtů, tak by samozřejmě se na to dalo nahlížet i tímto způsobem. Ale pokud je tady frakce pod vedením Mattea Salviniho, Marine Le Pen a podobně, která sdružuje národovecké strany jednotlivých zemí, no tak tam už skutečně jde o každý hlas a ta volba je nesmírně důležitá. Přečteme si k tomu článek, který vyšel dnes na Parlamentních listech s tímto titulkem. Matteo Salvini chystá velkou věc, sezval vlastenecké strany z Evropské unie. Italský ministr vnitra Matteo Salvini prý plánuje stvořit velkou alianci protiimigračních stran ještě před evropskými volbami, informuje britský Guardian. K setkání má dojít příští pondělí a podle italských médií mají být pozvány politické strany až z 20 zemí Unie. Z 20 zemí Unie, přátelé, to už může být síla. Salvini se prý staví do čela euroskeptických sil. Salvini podle Guardianu plánuje setkání protiimigračních stran. Mělo by k němu dojít příští týden v pondělí v Miláně. Podle Guardianu to znamená, že Salvini se staví do čela euroskeptických sil, ovšem zda dojde k vytvoření nějaké oficiálně vyhlášené koalice, je podle Guardianu otázka. Vzhledem k tomu, že se strany liší v programových bodech a síť spojenectví po celé Evropě je spletitá. Jako země, kde jsou pravicoví populisté u moci, označuje Guardian Itálii, Maďarsko, Rakousko a Polsko a ve Francii a v Nizozemí mají silnou podporu. Podle průzkumů získají tyto strany v květnových volbách na síle, ale nepředpokládá se, že by získaly většinu. Guardian také uklidňuje své čtenáře, že analytici předpokládají, že pro tyto strany bude těžké utvořit sjednocenou frontu. No tak to zase já si nemyslím, ale jdeme dál. Podle italských médií jsou pozvány politické subjekty až z 20 zemí Unie. Mluvčí italské ligy k tomu dodal, že zatím informace poskytovat nebude. Dle Guardianu Salvini minulý týden uvedl, že ho spolupracovníci z ostatních zemí vyzývají, aby spolupráci inicioval. Ostatní strany prý musí hledat partnery v zahraničí, ale Itálie je klíčová vzhledem k tomu, že Liga je hlavní vládnoucí strana, uvedl italský vicepremiér. Salviniho poslední úspěch byl zisk regionu Basilicata na jihu Itálie, kde dle Guardianu po 24 let vládla levice. Salvini už na hledání partnerů pracoval, v lednu vycestoval do Polska, aby se setkal s Jaroslavem Kaczyńským z Práva a spravedlnosti, a mluvil o novém v uvozovkách evropském jaru, které by mohlo skoncovat s francouzsko-německou nadvládou nad kontinentem. Dle Guardianu vítá tuto ideu Marine Le Penová, která na předvolebních plakátech vystupuje po boku Salviniho se sloganem Naše myšlenky získávají na síle. Le Penová se podle mluvčího setkání nezúčastní, ale zda bude její národní shromáždění reprezentováno jinak neuvedla. Neočekává se ani účast Viktora Orbána, protože to by znamenalo definitivní odchod z frakce EPP, ve které je ovšem Fidesz suspendován. Guardian zmiňuje, že k podobnému setkání už došlo ve Francii na pozvání Le Penové, kde se zúčastnili nizozemský politik Geert Wilders a český nacionalista, tady je to zase pejorativně, v uvozovkách český nacionalista, spíš by mělo být ale český vlastenec, to je fakt, Tomio Okamura. Kdo zatím potvrdil, že se setkání zúčastní, je německá AFD. Tak a já jenom ještě uvedu, co jste už možná zapomněli nebo pozapomněli, že 25. dubna na Václavském náměstí bude setkání, bude tam demonstrace, kterou pořádá SPD, přijede paní Marine Le Pen a pan Salvini, pokud se nějak nezměnily dispozice, by se měl ozvat přes telemost. Alespoň takto jsem to pochopila. No a v 16 hodin před tou demonstrací bude vystupovat skupina Ortel, což samozřejmě v tomto článku zase nezmiňují, buď o tom nevědí, anebo zkrátka dobře to záměrně nezmiňují, ale je vidět, že SPD se podařilo spolupracovat se silami a ta spolupráce se nenavázala ze dne na den, to domnívám se, je prostě letité budování vztahů mezi těmi lídry těchto politických stran, kteří konečně přece jenom se dostávají k moci. No a SPD je mezi těmito, jak jistě každý uzná, nesmírně důležitými silami v Evropě. Je to především tedy teď je vidět na pana Salviniho, který dělá v Itálii takové změny, jaké ještě asi před rokem nebo před rokem a půl asi nikdo z nás vůbec nedoufal, že by se tam mohly dít. Takže kdo jste na straně pana Salviniho, a tak to můžete hovořit i s ostatními lidmi, že komu se líbí politika pana Salviniho, takže je zde vlastně spřízněnost a spolupráce už dlouholetá navázaná s naší SPD. To by možná mohlo lidem trochu otevřít oči, protože oni o těchto záležitostech většinou vůbec nevědí, bodeť by o nich věděli, když se o nich nehovoří v našem mainstreamu, protože to jsou informace, které jsou pro ten mainstream samozřejmě nepohodlné. Dáme si ještě jednou pana Petra Hampla a zároveň ohromnou porci pokrytectví a lží, ovšem samozřejmě nikoli z úst pana Petra Hampla, ale z úst úplně jiných. Poslyšte, přátelé, krátká jeho poznámka či glosa z Facebooku. Tak podle německého ministra vnitra následoval po migrační vlně pokles počtu trestných činů. Z toho vyplývá, že za A více než milion bezprizorních mladých mužů z jedné civilizace nespáchalo ani jediný trestný čin. Za B přítomnost těch lidí dokonce způsobila, že část Němců přestala páchat trestné činy. Nejspíš se tedy jednalo o kvalifikované psychoterapeuty a učitele meditací. Je na tom vlastně zajímavá jedna záležitost. Jak je možné, že to prohlášení někdo bral vážně déle než tak 15 sekund? V závorce lidem s nevýkonnými mozky mohlo vyhodnocení trvat dokonce až 30 sekund. A nejen, že brali vážně, oni z toho dokonce udělali desítky článků a podepsali se pod ně, aniž jim to přišlo divné. To není svědectví o vývoji kriminality. Je to svědectví o davové psychóze, která brání dokonce i tomu nejzákladnějšímu používání mozku. Příslušníci elit jsou hloupější než průměrný vesnický idiot ze starých románů, což ukazuje ke stavu současného civilizačního konfliktu. Strana západu nemá ani větší svaly, ani více agresivity. Její jedinou výhodou historicky byly výkonnější mozky. A když jsou ty mozky vypnuté, 3. No a hned tady pod tím jeho příspěvkem pana Hampla na Facebooku, následuje shodou okolností ten článek, o kterém nebo o jehož obsahu byla řeč, a sice Německo je jednou z nejbezpečnějších zemí na světě, pochvaluje si ministr Seehofer statistiky. Jinak jsem to viděla, už má pravdu pan Hampl v několika článcích, které jsem ani nerozklikávala, protože mi bylo jasné, že jsou tam pouze nehorázné lži. Takže nemá smysl je číst. A dáme si další v uvozovkách špek z Parlamentních listů. Primátor Hřib se ohradil, špehování ne. Jen uděláme opravdové v uvozovkách smart city a budeme pracovat s daty. Dojde v Praze ke zdanění prázdných bytů? Je to stále ve hře. A to i přesto, že Piráti minulý týden říkali, že nic takového nechtějí. Primátor za Piráty Zdeněk Hřib v rozhovoru pro Novinky však zdanění nevyloučil. Hřib trvá na tom, že Praha nemůže stavět infrastrukturu pro prázdné byty bez toho, aniž by jí to stát kompenzoval. Zároveň se obul do lídra TOP 09 Jiřího Pospíšila. Žádná koaliční krize totiž podle jeho slov neexistuje a jde jen o pseudokauzu vyvolanou právě Pospíšilem. A o co konkrétně jde? o to, že Piráti zmínili, že by se pomocí odběru elektřiny mohlo zjišťovat, kolik má Praha prázdných bytů, což by se následně mohlo řešit zavedením vyšší daně pro majitele takových bytů. Hřib nyní tvrdí, že je tento problém řešen v koalici kontinuálně. Ten základní problém je, že je nutné informaci objektivizovat. Celá řada názorů pochází od lidí, kteří v tom systému mají nějaký svůj zájem. Zmínil s tím, že skutečně existují názory v koalici, že by ke zdanění mělo dojít. Ukázal to nahnutí Praha sobě. Je vícero možností, jak zjistit prázdné byty. Jedna z nich je, že budeme dělat opravdové smart city a pracovat s daty. Jedním z takových řešení je například to, že PRE zpracuje anonymizovanou statistiku z dat, která už dávno má. Podotkl Hřib, jenž však zároveň vyloučil, že by mělo dojít k jakémukoliv šmírování lidí. To je naprostý nesmysl. Právě kvůli tomu je do procesu vzat Institut plánování a rozvoje, aby byla vytvořena metodika, podle které se určí, jak velké lokality dokážeme zmapovat, jestli to bude na úrovni městských částí nebo katastru, poznamenal. Podle dat chce následně zjistit, jestli jde o problém nebo ne. A zjistíme, jestli je to problém novostaveb nebo třeba staré zástavby, a pokud zjistíme, že je to problém, tak podle toho se bude odvíjet spektrum možných řešení, dodal. Vyloučil však, že by následně mohlo dojít ke zvýšení daně z nemovitostí pro prázdné byty. Zapomeňte na daň z nemovitosti. Máte ve městě registrované lidi a na ty lidi vám stát dává peníze. Když tam ti lidé nežijí, tak by tím město ale brzy zkrachovalo, protože nemá příjmy, ale jen výdaje. V případě, že tu mají být prázdné byty a má to být nějaký způsob zabezpečení lidí na stáří, jak jsem někde slyšel, tak je nutné, aby to stát Praze kompenzoval. Třeba tak, jako stát teď finančně podporuje pro zabezpečení na stáří, penzijní připojištění nebo životní pojištění. Zmínil Hřib následnou možnost, co by mohl chtít po ministerstvu financí. Na následující otázky ohledně zdanění pak odpovědět nechtěl. Vůbec nechápu, proč se mě ptáte na to, jak budu řešit problém, který nevím, jestli existuje, poznamenal Hřib. Závěrem pak odmítl, že by touto věcí vytvořil koaliční krizi. Žádná ani neexistuje. Je to všechno absurdně nafouklý pseudoproblém, míní Hřib. V tuto chvíli žádný návrh vyšší zdanění prázdných bytů nenavrhl. To je hezká věta, sdělil, ale zároveň to nevyloučil. Dneska už jsem nechtěl vůbec nic vyloučit, vůbec nevím, co bude za rok, uzavřel. Takže vážení přátelé, já nevím jak vy, ale já jenom, když slyším to jméno, tak se mi vybaví Hřib. Ale Hříbek nebo dědeček Hříbeček či nějaký pěkný Hřib z lesa, čerstvě utržený, to rozhodně není. Hádejte, jaký typ Hřibu se mi vybaví, když slyším příjmení pražského pana primátora. Mám pocit, že jeho působení v Praze bude asi tak přibližně adekvátní tomu typu Hřibu, který se mi při představě toho jména vybavuje. A na závěr se podíváme do Venezuely, přečteme si článek z Nové republiky s titulkem Washington Post. Ruský faktor ve Venezuele zamotal USA všechny plány. V posledních měsících musely Spojené státy zmírnit nadšení pro nevyhnutelnost a rychlost příchodu nové vlády, která by ve Venezuele převzala moc vedenou opozičním vůdcem Juanem Guaidó, napsal The Washington Post. Jak noviny uvedly, Rusko, vedené finančními a geopolitickými zájmy, aktivně podporuje venezuelského prezidenta Nicolase Madura v jeho snaze zachovat si moc. Před několika měsíci vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa ujišťovala, že kolaps režimu prezidenta Venezuely Nicolase Madura je nevyhnutelný a blízký. Ale nyní už tak sebevědomě nemluví o situaci v zemi, napsal The Washington Post. Bez ohledu na závažnost ekonomické situace, která vyvolala skutečnou migrační krizi, prezident Maduro se nepřiblížil ke ztrátě moci, poznamenal deník. Faktem je, že ačkoliv opoziční vůdce Juan Guaido byl více než 50 zeměmi uznán za prozatímního prezidenta Venezuely, Maduro má podporu Číny, Turecka a především Ruska. A zatím ho Kreml nesklamal, konstatoval Washington Post. Moskva se proto snaží kompenzovat ztráty země kvůli americkým sankcím a pomoci při zpracování těžké ropy. Kromě toho Rusko zvyšuje dodávky pšenice a léků a tento týden ruský diplomat v Caracasu potvrdil, že venezuelská delegace přijde do Moskvy, aby projednala investice do venezuelské těžby, zemědělství a dopravy. To, co se stalo na konci března, však vzbudilo zvláštní pozornost Washingtonu a rozhořčilo Trumpovu administrativu a americká média. Do Venezuely dorazila dvě letadla s asi 100 ruských vojáků na palubě. Rusko přitom odmítlo kritiku Spojených států a zejména prezidentského poradce pro národní bezpečnost Johna Boltona, který obvinil zemi z provokace. Ujistili, že vojáci byli vyzváni, aby pomohli Venezuele v servisu ruských protiletadlových raketových systémů S-300 na pozadí trvalých výpadků proudu. Jedná se také o výcvik a servis vrtulníků typu MI a stíhaček SU-30. Nevěříme, že by třetí země měly být znepokojeny našimi bilaterálními vztahy s některými státy. V žádném případě nezasahujeme do vnitřních záležitostí Venezuely. Očekáváme, že třetí země budou následovat náš příklad, uvedl tiskový mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Pokud jde o Spojené státy americké, jsou přítomny v mnoha částech světa a nikdo jim neříká, kde mají být a kde by neměli být. Současně podle Washington Postu peníze hrají významnou roli v ruském v uvozovkách vměšování ve Venezuele. Země tedy dluží ministerstvu financí Ruska 3,1 miliardy dolarů a další 2 miliardy dolarů ruské ropné a plynárenské společnosti Rosneft. Moskva věří, že ruské investice mohou být pod novou vládou ohroženy. Publikace se však domnívá, že finanční problém nemá pro zemi zásadní význam. V první řadě se zajímá o svou mezinárodní autoritu. Zároveň odůvodňují v Rusku své kroky obavami, že se Spojené státy snaží v uvozovkách likvidovat vlády nepohodlných zemí. Washington Post nicméně předpokládá, že ochrana jeho vize mezinárodního systému nebo své vize mezinárodního systému pro Rusko je velmi obtížným úkolem. Existuje pochopení, že Venezuela je spíše vážnou zkouškou schopnosti Ruska hájit své zájmy v globálním měřítku, cituje deník slova ředitele moskovského Carnegieho centra Dmitrije Trenina. Jak Washington Post poznamenal, přes všechnu tvrdost rétoriky americké vlády se také obává dalšího zhoršení situace ve Venezuele. A dokonce i washingtonský jestřáb Bolton brzdí nadšení, když diskutuje o budoucnosti země. Nyní, když tvrdí, že Madurova moc není tak silná, jak se zdá, to Bolton doplňuje. Toto je boj proti autoritářské vládě a samozřejmě to bude nějakou dobu trvat. No, tak klasické Spojené státy americké, ve Venezuele se jim to už nepodařilo, ani nepodaří, nemají na to žádné zdroje. Myslím si, že pan Guaido to všechno dosti ošklivě odnese. Vážení a milí přátelé, to je z dnešního Letem světem všechno. Já vám děkuji za pozornost, přeji krásný večer a těším se na slyšenou opět zítra v 18 hodin a zase s pořadem Letem světem internetem. Hezký večer.